Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Наскільки загрозливою є ситуація в Криму, ми почуємо експертів.
Главное богатство Крыма – это мирное существование этносов. И это залог экономического успеха и безопасности. Если это будет потеряно, у Крыма нет будущего.
Також ми почуємо вашу думку.
Можливо, тому що влада України довго не вирішувала справи Криму. Треба якось домовитись про інформаційний обмін.
Україна ніколи не є наодинці, доки по сусідству живе ведмідь. Про це пише західна преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин. З ним у студії Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Дякую, вітаю всіх. Як ми вже повідомляли, колишній президент України Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції у російському Ростові-на-Дону заявив про порушення опозицією угоди, яка була підписана з ним 21 лютого у Києві за посередництва європейських міністрів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що колишньому президентові України Віктору Януковичу зараз краще думати про те, що він буде говорити перед судом замість обвинувачень про порушення опозицією підписаної угоди про врегулювання політичної кризи. Міністр сказав про це в Тегерані, де перебуває з візитом. З тої інформації, яка в мене є, можу сказати, що пан Віктор Янукович сам винен, бо угода передбачала, що за 48 годин буде проголосовано повернення до строю Конституції, що сталося, і те, що цей документ буде підписаний, чого не сталося. І тому Віктор Янукович порушив цю угоду, сказав Сікорський. На його місці я би переживав за те, що тепер треба буде сказати прокурору та перед судом, додав глава Міністерства закордонних справ Польщі. Віктор Янукович, усунутий парламентом президент України, заявив, що ніхто його з посади не усував і що він покинув країну за загрозі безпеці його життя та все, що вважає себе легітимним президентом. Янукович каже, що має намір повернутися до України, як тільки будуть дотримані умови безпеки для нього і членів його сім'ї. Про це Янукович сказав сьогодні на прес-конференції в російському Ростові-на-Дону. Відповідаючи на запитання журналістів, він також заявив, що не має наміру звертатися до Росії по військову підтримку.
Любые военные действия в такой ситуации недопустимы. И я не собираюсь обращаться за военной поддержкой. Я считаю, что Украина должна оставаться единой и неделимой.
Щодо того, як він потрапив на територію Росії, Янукович заявив.
В Росію я попав благодаря патріотично настроєним офіцерам, я би сказав так, які виконали свій долг і допомогли мені зберегти життя.
Крім того, Янукович каже, що наразі не зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, а лише говорив з ним по телефону після того, як прибув на російську територію.
Як тільки буде можливість у президента России встретиться со мной. Эта встреча состоится. Когда эта возможность будет, я не знаю.
Янукович перебуває в міжнародному розшуку. Генеральна прокуратура України висунула йому підозру у масових вбивствах людей в Україні. Янукович також заявив, що не визнає призначених позачергових на 25 травня президентських виборів в Україні і не має наміру брати в них участь. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що останні події в Криму є збройним вторгненням і окупацією. Верховна Рада України закликала світ втрутитися у цю ситуацію і проконтролювати, що відбувається в Криму. На цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин був Василь Зілгалов. Я дякую Василеві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Крим сьогодні став головною гарячою точкою на політичній карті не тільки України, але і європейського континенту. Наскільки загрозливою є ситуація? Що можна зробити, аби її змінити? Про це мій колега Віталій Портников розпитував сьогодні заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова, представника земляцтва кримських татар Сулеймана Мамутова, виконавчого директора Центру соціальних досліджень Софія Володимира Лупація та постійного представника ВО президента України у АРК Сергія Куніцина.
Ну, я только прилетел, сейчас нахожусь в аэропорту Симферополя. Здесь были Константинов и Аксенов, прилетел Жириновский, прилетел Затулин, делегация российская, мы с ними не пересекались. И пока мы определяемся, сможем ли мы вообще отсюда выехать. Пока я в обстановке не разобрался, серьезно, я комментарий серьезный давать не могу, но думаю, что у украинского государства с участием международных гарантий есть возможности отстоять свою территориальную целостность.
Я хотів запитати, от щодо легітимності так званого нового прем'єра Криму пана Аксьонова. Наскільки я розумію, він був призначений на цю посаду Верховною Радою Республіки Крим за згодою з колишнім президентом Віктором Януковичем. Це ясно. Але наскільки потрібно для цього затвердження рішення українського парламенту? Чи кримська влада може так діяти в цій зоні легітимності, пов'язаній з режимом Януковича?
Не можемо діяти. Дійсно, треба було погоджувати з виконуючим обов'язки президента з Турчиновим. Конституція порушена, тобто це юридичний безпреділ, і безумовно це нелегітимне рішення.
Як можуть тоді здійснюватися контакти між владою України і оцією новою владою Криму?
Ну, побачимо зараз, які будуть контакти, побачимо. Подивимось рішення, проаналізуємо з юридичної сторони, потім будемо вирішувати.
Дякую, успіхів вам.
Ну от. Поскольку представитель президента появился в Крыму, для Украины принципиально важно задекларировать нашу платформу диалога, которая заключается в следующем. Первое. Украина единственная страна, которая принцип человеческой безопасности ставит выше принципа безопасности государства. И то, что сегодня террористы вооруженные захватили правительственным зданием, я думаю, украинская власть должна четко заявить, что в основе нашей внешней политики был и будет принцип нейтралитета. Это и внеблоковости. Мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни в АДКБ. Это жители Крыма должны четко услышать, в том числе жители Севастополя. И третья позиция заключается в том, что главное богатство Крыма – это мирное существование этносов. И это залог экономического успеха и безопасности. Если это будет потеряно, у Крыма нет будущего.
Пан Риман, а вот Меджліс вже визначився за якимись діями з приводу нового уряду Криму?
Що ні, тому що тривають певні переговори, і ми в першу годину збираємо сідання, де будемо вже визначатися з тим, як нам діяти далі. Тому що наразі ми були змушені реагувати на певні дії, і дуже багато розгублено серед нас і вітчизників, тому що немає конкретної реакції Києва. Ми змушені діяти поки що самостійно.
А в принципі, цей новий кримський уряд, він намагався з вами виходити на якийсь зв'язок?
Ну, авторитет Меджлісу наразі є дуже реальним. Виходять, у нас є такий, скажімо, переговорник, це народний депутат, наш лідер Мустафа Джемільов, який спілкується з колегами в Києві, але наразі, на нашу думку, потрібні якісь силові дії, тому що в Криму озброєні люди вчиняють дії поза законом, і ми не розуміємо, чому відповідні структури не дають якусь відповідь.
Ви бачите, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу взагалі не розуміє, чому немає дії влади.
Ця позиція, я її чув вже з Криму, тому що зараз ми постійно тримаємо зв'язок з нашими співвітчизниками, і я хочу сказати, що дії Меджлісу, вони будуть виходити не завжди, як на мене, з інтересів кримськотатарського народу. А перші інтереси зараз забезпечення спокою у самому Криму. Кримські татари, як відомо, завжди підтримували демократичні сили. І якщо зараз ситуація не буде під контролем саме нової української влади, почнуться політичні переслідування і почнуться оці масові провокації на міжетнічній підміті.
Більше з розмови Віталія Портникова про ситуацію в Криму з експертами дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тим часом в аеропорту Симферополя і в місті залишаються російські військові. Вони сьогодні розширили свою присутність в автономію. В цій атмосфері місцеві депутати сформували новий уряд. Поки що без кримських татар, але кличуть їх на кілька посад, що залишилися вільними. І ось ці деталі розпитаємо зараз нашого кримського кореспондента. Президента Володимира Притулу, який перебуває на місці події. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Скажіть спершу, прошу, де зараз перебувають військові? Чи є підтвердження, що це взагалі росіяни?
Ну, офіційних підтверджень немає. Вони без будь-яких розпізнавальних знаків самі не вступають в розмову ні з ким. Поки що вони залишаються в аеропорту, продовжують патрулювати аеропорт, територію коло нього. Також блокують центр керування польотами, це його ще називається державне підприємство «Аерорух», там неподалік аеропорту. перекрили дорогу під'їзд до нього. Ну і вперше сьогодні вони з'явилися біля державної телерадіокомпанії «Крим». Також перебувають біля штабу берегових військ Військово-морських сил України, біля аеродрому морської авіації в Саках і біля аеродрому протиповітряних сил України в Євпаторії. Ну, як повідомили мої колеги, там військові, українські військові сказали, що відкриватимуть вогонь на враження, і якщо ті невідомі озброєні люди підходитимуть занадто близько. Ну і поки що росіяни до цих частин не наближаються. За оцінкою одного з військових експертів, з яким я розмовляв, який бачив цих людей, це очевидно бійці підрозділів південного військового спецпідрозділів південного військового округу Росії, тобто окружного спецназу. Ну, водночас, за оцінкою того ж спеціаліста, фахівця, люди, які захопили парламент та уряд Криму, очевидно, є бійцями спецназу ГРУ, головного розвідувального управління. Вони надзвичайно так чітко і професійно робили це захоплення. З'явилося сьогодні відео в одного з телеканалів Криму, які показали, як вони діють, що вони роблять. І потім можна було видно, яку зброю вони мають, ці люди. І один із цих автоматів, спеціальних таких автоматів, це «Кедр», який є на озброєнні лише у Збройних силах України, Росії і в російських силових структурах. Ну, в принципі, представники кримського парламенту сьогодні вперше заявили, що люди, які захопили парламент і уряд, зовсім не захопники, зовсім не якісь там окупанти і не терористи, а це кримська самооборона. Це сказав сьогодні член президії кримського парламенту Володимир Кличенко. Він сказав, що довелося самим створити такі, їх організувати, щоб захиститися від бандерівців.
Володимире, а детальніше про цей новий кримський уряд, що ви можете розповісти?
Ну, кримський уряд сьогодні був сформований не повністю. Новий прем'єр запропонував новий склад кримського парламенту. Знову ж таки, парламент засідав в захопленому озброєними людьми парламенті. І без журналістів не допустили, тому віримо просто на слово, що за цих людей проголосували. Парламент у новому уряді, частина людей вже були раніше на посадах, відомі посадовці, інші нові люди. Декілька посад залишили для кримських татар, і сьогодні і прем'єр-міністр Сергій Аксьонов, і спікер кримського парламенту Володимир Константинов сказали, що вони залишили, пропонують Меджлісу долучитися до формування уряду, запропонувати своїх людей. Більше того, вони сказали, що обіцяють грошей для реалізації програми державного підтримки державного переселення, повернення кримських татар до Криму. І сказали, що гроші ці візьмуть, обіцяє надати Росія. Ну, а головне завдання ставлять перед новим урядом, це боротьба з корупцією і сприяння розвитку, вільному розвитку бізнесу. І, до речі, сьогодні про це ж сьогодні говорив в аеропорту народний депутат України Петро Порошенко, який прибув до Сімферополя для зустрічі з лідерами, керівниками Криму. Він в аеропорту сказав, що в Криму чи діють закон України, Крим – це Україна, і він сказав, що його головне завдання – це не допустити ескалації кровопролиття. Він же сказав, що реакція в Києві на кримські події обов'язково наступить, але яка ця реакція буде, залежатиме від сьогоднішніх переговорів. Сьогодні його ті озброєні люди в аеропорту намагалися не пропустити, його помічників, двох помічників, а коли він прибув до Сімферополя, то на нього накинулися коло парламенту мітингувальники, проросійські радикали. Досить жорстка була зустріч. Поки що не знаю, чим вона закінчилася, така обструкція Порошенку. От він якраз направлявся до кримського парламенту. Чим закінчилася ця зустріч, вже дізнаємося, очевидно.
Дізнаємося увечері у передачі «Свобода сьогодні». Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ми далі почуємо також, що пише про події в Криму західна преса. Але спершу почуємо, як ви оцінюєте те, що відбувається в Криму. Запитали ми перехожих Києва, що потрібно зробити, щоб жителі Криму та Росії отримували правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні і, зокрема, в Криму. Послухаємо.
Дуже негативно. Я б хотіла, щоб Крим залишався в складі України, так як було завжди. Ну, мабуть, у них недостатньо інформації правдивої. Мабуть, треба більше туди відправляти журналістів. Люди, політики, їхати туди розказувати, показувати саме правдиву інформацію.
Ця проблема дотепер не вирішувалася. Тепер просто є можливість людям знову ж таки розігрувати проросійську карту. Стосовно Криму, треба, щоб Крим мав певні преференції.
Ізначально показувати ту ситуацію, которая возникла и почему именно это случилось. Потому что они где-то там живут отдельно. Говорить там население на русском, тогда вещайте журналисты на русском. Люди будут, по крайней мере, знать.
Можливо, тому що влада України довго не вирішувала справи Криму. Треба якось домовитись про інформаційний обмін. Я не впевнений, що там багато дивляться українського телебачення. Звичайно, є інтернет, але, мабуть, ще б є додаток телебачення, то було б непогано.
Вони теж праві, тому що вони відстоюють свою думку. Влада, як потрібно, щоб регулювала взаємодію як і України, і Верховної Ради України, так і Верховної Ради Автономії Крим.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми будуємо нову українську державу. Для цього нам потрібно зараз першочергово навести порядок в Києві і в усій Україні.
До складу уряду народної довіри повинні увійти представники Майдану.
Це «Свобода сьогодні».
І ми доб'ємося реалізації мрій тих хлопців, які віддали свої світлі життя за Україну, за її майбутнє. Слава Україні!
Сам не знаю, де погину.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Увага іноземних кореспондентів світової преси зараз прикута до подій в Криму. Яке майбутнє очікує на Автономну Республіку? Відповіді шукають журналісти міжнародних видань. І якраз сторінки міжнародних видань сьогодні гортала Анна Шаманська.
Американська газета Wall Street Journal пише, що для теперішнього уряду України Крим є найбільшою нагальною проблемою. В статті цитують держсекретаря США Джона Керрі, який наголосив, що будь-яка участь Росії в подіях в Криму буде суперечити публічним заявам російських керівників про непорушність кордону України. Держсекретар також сказав, що застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в четвер по телефону, що Вашингтон буде спостерігати за ситуацією в Криму, зокрема, і в Україні загалом. Комендатор американської газети Washington Post пише про потенційну загрозу, під якою перебуває Крим та й ціла українська держава. Україна ніколи не є наодинці, доки по сусідству живе ведмідь. Нейтралітет Америки не дає народитися автентичній українській політичній державності. Цей нейтралітет залишає Україну відкритою для російського тиску. Автор статті пише, що Америка створює деякий вакуум, який Росія потім може з легкістю заповнити. Путін відкликав багатомільярдний пакет допомоги, який відвернув поваленого нині президента від Європи. Він раптом мобілізував прикордонні російські війська. Співробітники його Міністерства охорони здоров'я навіть ставлять під сумнів безпеку експортованих українських продуктів харчування. Це не гігієнічна кампанія, а повідомлення для Києва. Ми можемо відмовитися від вашої сільськогосподарської продукції сьогодні, завтра припинити поставку природного газу, пише Washington Post. Американський телеканал CNN так бачить майбутнє Кримського півострова. З розпадом промосковського режиму в Україні Росія бачить загрозу свій більш важливій меті – підтримувати сферу впливу в ближньому зарубіжжі, колишньому Радянському Союзі. Росія хоче захистити свої газопроводи, які проходять Україною. Її особлива стурбованість – це збереження своїх об'єктів в Севастополі. Росія також хоче захистити етнічних росіян України від дискримінації. Небезпека полягає в тому, що Росія використовує ситуацію російськомовних українців як привід для досягнення інших цілей. CNN далі наводить приклад російської війни з Грузією в 2008 році, після чого Москва визнала сепаратистські регіони як незалежні держави. Американська газета New York Times пише про те, як ухвалювали рішення про кримський референдум, який був запланований 25 травня. Видання пише, що зрозуміти, що саме буде означати питання референдуму, важко. Деякі журналісти інтерпретували питання як посилення автономії, але не відокремлення. Згідно з автором статті, якщо референдум проведуть, це напевно призведе до народного голосування на користь більш слабких зв'язків кримської автономії з Україною, а може й повного відокремлення. В статті також зазначається, що з самого засідання було дуже важко отримати яку-небудь підтверджену інформацію. Нікому журналістів не дозволили бути присутнім на сесії, але російські медіа якимсь чином отримали детальну інформацію щодо засідання, якої не було навіть у місцевих журналістів.
Це був огляд преси від Анни Шаманської. Ви слухаєте перші підсумки дня. Далі ми почуємо, що депутати говорили про Крим і як скасували собі пільги.
Не думайте, що тут мільярд, але це важливіше з точки зору моралі.
Чи загрожує арешт лідеру західноукраїнського правого сектору?
Всього решта не покажуть. Показують оце, зараз лякають людей, які підтримують тих, хто прапори чужої держави вішає в Криму.
І ми розповімо про проєкт «Шевченко-манія», який стартував у Києві. Верховна Рада пропонує ООН розглянути ситуацію, що склалася в Криму. Також український парламент вимагає від Росії припинити зазіхання на суверенітет і цілісність України. Крім того, депутати самі собі скасували пільги. Всі подробиці Дмитро Баркар.
Верховна Рада вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхання державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі, сказано у постанові парламенту щодо подій у Криму. Також Верховна Рада вимагає від усіх держав-гарантів Росії, США, Великобританії відповідно до Будапештського меморандуму практичними діями підтвердити закріплені у меморандумі принципи поважати незалежність та суверенітет і існуючі кордони України. Депутати також запросили в Україну спеціальну місію ОБСЄ та Ради Європи для перевірки належного дотримання прав громадян України всіх національностей і конфесій у Криму та інших регіонах України. Крім того, український парламент звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією скликати засідання для розгляду зазначених проблем. Водночас голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Володимир Литвин пропонує направити до Криму делегацію від Верховної Ради.
Робоча група, яка сформована в комітеті, має бути доповнена представниками всіх депутатських фракцій і депутатами, які обрані від Криму, і поїхати в Крим і вести там діалог.
Із цією ініціативою погоджується і депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Негайно треба депутатам від партії регіонів їхати в Крим, звертатися до людей, тому що нікого не почують більше, ніж нас.
Тим часом регіонал Нестор Шуфрич заявляє, що Крим не має наміру відокремлюватись, а хоче лише розширення повноважень автономії. Водночас Шуфрич нічого не сказав про те, що на будівлі парламенту Криму та на інших українських будівлях у Сімферополі і Севастополі повісили російські прапори. Крім того, нічого не було сказано про людей у військовому обмундируванні зі зброєю, які захопили аеропорти у Криму. Також Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України. Скасована низка пільг для народних депутатів, зокрема виплата матеріальної допомоги депутатам у розмірі 50% зарплати з урахуванням усіх доплат та надбавок у разі неможливості працевлаштування після завершення терміну повноважень. Вилучені і норми, відповідно до яких у разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога у розмірі 12 місячних посадових окладів. Скасовані виплати матеріальної допомоги на оздоровлення народного депутата. Норму щодо забезпечення народних депутатів житлом замінена нормою, що означає право на отримання щомісячної компенсації для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради. Утім, автор закону про скасування пільг, член парламентського комітету з економічної політики, депутат від УДАРу Віктор Пензеник, визнає, що рішення української економіки не порятує.
Не думайте, що тут мільярди, але це важливіше з точки зору моралі, бо недопустимо, коли певна категорія далеко не бідних людей користується особливими преференціями.
Верховна Рада вирішила своє наступне засідання проводити у вівторок, 4 березня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А на тему після Майдану тепер найскладніше слухайте у сьогоднішній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Озброєні бійці правого сектору розпочали чергування в Народному домі, де розташований штаб правого сектору Рівненщини. Впродовж півдня вони блокували підходи до Народного дому. Хлопці заявили, що не дозволять позбавити волі свого побратима і керівника Олександра Музичка. Чому ж над Музичком нависли хмари? Послухаємо від Валентини Одарченко.
Цим подіям передувала заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який суворо засудив самоправство Олександра Музичка, вчинене напередодні в приміщенні прокуратури Рівненського району. Олександр Музичко прибув до районної прокуратури, працівники якої, як він повідомив, відтягували винесення постанови про підозру щодо вбивства. Відповідно, міліція після 3 днів утримання мала випустити підозрюваного на волю. Претензії з боку правого сектору були висунуті до присутнього там прокурора Андрія Таргонія. Зрештою, постанову прокурор ухвалив під тиском Олександра Музичка, який привселюдно шарпав правоохоронця і дав йому ляпаса, супроводжуючи свої дії лайкою. Відео інциденту потрапило в інтернет. Рівненські журналісти зініціювали заяву до правого сектору з вимогою діяти лише в законний спосіб. Сьогодні лідери правого сектору Рівненщини дали прес-конференцію, на якій звинуватили журналістів у продажності.
Треба було запитати пана Яценюка, чому він не затримав тих злочинців, яким вони дали спокійно втекти з країни.
На захист Олександра Музичка стали ті представники громади, котрі вважають, що здолати корупцію в області можна лише силою. Натомість представники мас-медіа намагалися переконати активістів у тому, що факти будь-якого самоправства з боку правого сектору грають на руку українофобам та російським шовіністам, говорить журналістка Інна Білецька.
Всього решта не покажуть. Показують оце, зараз лякають людей, які підтримують тих, хто прапори чужої держави вішає в Криму.
Ви лякаєте реально людей.
Чим?
Своїм неадекватною поведінкою.
Сказав захисник Майдану Володимир Гус. На зустріч прибула мати прокурора Андрія Таргонія Ірина Таргоній.
Ота справа, про яку говорив Музичко, була не оформлена Рівненським відділом міліції. Через те прокуратура не приймала рішення.
Напередодні в ефірі телеканалу РТБ начальник міліції Рівненщини Дмитро Лазарів підтвердив, що в області мають місце факти саботажу роботи окремими працівниками прокуратури. Він пояснив, що інцидент за участю Олександра Музичка внесений до реєстру правопорушень.
Ми по цьому питанню вже зараз проводимо перевірку. Будуть опрошені всі учасники цих подій. Висновок, який ви зробили, ми обов'язково зробимо по цьому заяву.
Вгамувати пристрасті, котрі вирували під час прес-конференції, зміг лише священник Української греко-католицької церкви отець Іван, який зазначив.
Роблячи добру справу, не дозволяйте, щоб тими добрими справами маніпулювали на шкоду України.
Тим часом голова обласної ради Михайло Кирилов заявив, що інформація про ймовірний арешт Олександра Музичка станом на 17-ту годину не підтверджена. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз наша рубрика до 200 років Шевченка.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
50 художніх робіт Тараса Шевченка презентував проект «Шевченко-манія», який стартував напередодні ввечері в мистецькому арсеналі. Подробиці Женя Олійник.
Охочим подивитися на офорти та акварелі Тараса Шевченка, серед яких є як знані, так і маловідомі роботи художника, доведеться поквапитись. Рисунки чутливі до світла, тож після експозиції їх знову сховають у фонди. Щонайменше на рік, пояснює директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус. Утім, детально розглянути твори Шевченка, причому як художні, так і літературні, згодом можна буде в інтернеті. Вже рік музей Тараса Шевченка спільно з Інститутом літератури та Національною академією наук працюють над оцифруванням його малюнків та рукописів. Мультимедійні стенди з цими копіями також побачать відвідувачі Шевченкоманії. Два відеопроекти в рамках Шевченкоманії представить режисер Сергій Проскурня. Це документальна стрічка «Тарас Шевченко. Ідентифікація» та інсталяція «Наш Шевченко».
Наша інсталяція – це підсумок року Шевченка, виключно його тексти, які звучать з уст людей з різних куточків України, а тепер вже і світу,
розповідає режисер. Окрім цього, центр Довженка також планує покази найвідоміших художніх фільмів про Тараса Шевченка. Організатори проекту кажуть, хотіли актуалізувати творчість Шевченка, модернізувати його образ та відкинути нав'язані ідеологеми. Тим часом Оксана Забужко, авторка монографії «Шевченків міф України», стверджує, що оновити образ Кобзаря для себе кожен може сам. Потрібно просто вміти читати та чути його твори.
Вона не тільки класика, що її казав Роман Барт. Кожне покоління має перекладати своєю мовою.
Проект «Шевченкоманія» триватиме до 10 березня. Повну програму заходів можна переглянути на сайті мистецького арсеналу. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за те, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21 годині, де будемо підводити підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні».